sun raadiyoon sagalee Ameerikaati. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo guddataa gijimaataa galgal saa 2 horakka haga saatii 8 meetir baandii 19:22 fi 25 irratti sanii dabarsin kan dha kun ammaantan jalqabne. Biltumaaf ooliin sannagaa babaarotta oolellee wadabajjii jaabara 2018 tiraadonii VOA faan oromooti naayil saatii fi raadonii irratti sanii dabruu jirtu caqasuu jirtanan soraa lakeeti.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed waa'ee daangaa eertiraaf Itoophiyaa irratti har'a ibsa kennaniiru mataa oduu har'a tattam jirtu oduu addunyaaf faana jaallannee gammadaati.
Akka biyyi obboleeyyan lamaan Itoophiyaa fi Eertiraan waltidaan danii waliin guddatan tolchuu fi Finfinnee fi Asmaraan otoobisii fi baabur waliin qabaachuu malanii jedha muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed. Mootummaan Itoophiyaa paartii samaayaawwitii fi madrak marii siyaasaatti yaame. Jiraattoti Beenishaangul Gumuz jiran kaampaaniin madrak humnaan lafirraa nu gudansiisuu jira jechuu jiran waan arrasanii qoqopheessin keessaa tunaa tokko wanti guddoon oduu tasaanaa achiin dubbattu waan fedha bara jalanne.
Paartiin mootummaa Itoophiyaa Ihaadig waa'ee daangaa Eertiraaf Itoophiyaa ilaalchise waliigaltee ammaan duraa Aljeesiraatti mallatteeffameef murteelee komishinii daangaa dabarse guutummaatti hojiirra oolchina jechuun ni yaadatama. Kana ilaalchisuudhaan muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ibsa kennaniiru namoota dhiyeessa.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ibsarra kennan keessatti wal dhibdee daangaa yeroo dheeraadhaaf Itoophiyaa fi Eertiraa wal mormisiisaa tureef kaleessa paartiin isaanii waliigaltee araaraa ammaan dura Aljeersitti mallatteessame ture akka guutummaatti fudhatu beeksisa ilaalchisuudhaan ennaa dubbatan hariiroo Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu ogeeyyiin haala sadiitti akka ilaalan dubbachuudhaan jalqaban. Tokkoffaa akka waraansaatti, lammaffaa akka waraansa hin ta'in nagaas hin ta'initti ilaalanii jiru. Ani garuu akkanatti hin ilaalu jechuudhaan ibsan.
Aun yaallawun barkaattaa yaalam sawwach noowaar noopiis iluutaal. Ani bazzii turgaamee.
Haala amma jiru namoonni addunyaa hedduun waraansa dhablee nagaa dhablee jedhu. Ani hiikkaa kanatti waliin galu. Waraansa dhablee nagaa dhablee wanni jedhamu hin jiru. Haala amma jiru waraansa du'a hin qabne ittiin jedheen jira. Duuti keessa jiraachuu baateyyuu wanni waraansaaf barbaachisu baasiin hundi, qophiin hundi, leenjiin hundi, walmuddiinsi hundi waggoota 20 dabraniif daangaarra ture. Loltuun tokko sa'a tokkoof sa'a lama lolee moo'uuf yookaan mo'amuudhaaf yeroo isaa fudhattu caalaa qophii waraansaaf godhuu fi amma moo amman halee lama jedhee yaada qalbiidhaan gidiramuun waraansaa gadi akka hin ta'in sirriitti hubachuu barbaachisa. Waggoota 20 dabraniif hongee, gammoojjii, daannoo keessatti waraanni gidiraa jiru yookaan lolee gartokkotti hin baane yookaan nageenyi bu'ee akka loltuu kabiraa qalbii tasgabbaa hin jiraachuu hin dandeenye. Kun waraansa dhablee nagaa dhablee utuu hin taane waraansa du'a hin qabne. Inumaa yeroo tokko tokko waraansa duuti keessa jiru jedheen dubbadhaa jedhu muummichi ministeera Abiy. Dhimmi kun akka dhaabbatuuf humnaa guutuudhaan gara nageenyaatti akka ce'amu gochuun waan hunda caalaa Itoophiyaaf dabrees gaanfa Afrikaatiif barbaachisaa akka ta'ellee dubbatan. Kana ilaalchisuudhaan tarkaanfii Itoophiyaan fudhattes akkanatti ibsan.
Baallafut ulettoraatti baagaraachin usti enabbarawun yesalaam uneetaa lamaarragaagaat kaffatanyaa siraa sartan yaaschokkaa gizyaawaaj maansaataachin.
Baatilee lamaan dabraniif haala nageenyaa biyya keenya keessa ture tasgabbeessuudhaaf hojii guddaa hojjennee labsii yeroo muddamaa kaasuun keenya ni yaadatama. Gaaddisni nageenyaa kun Itoophiyaa qofaaf utuu hin taane gaanfa Afrikaafis ni barbaachisa. Nuti Itoophiyaanonni hooggana IGAD yookaan immoo kan IGAD yeroo ammaa ta'uu keenyaaf otoo hin taane Afrikaa keessatti uummata guddaa biyya guddaa waan taaneef karaa itti gaafatamummaa qabuun mootummaa itti gaafatamummaa qabu taanee naannoo keenyatti nageenya mirkaneessuu qabna. Finfinneef Asmaraa gidduu autoobisiin baaburri akka deddeebi'u dinagdeen akka babal'atuuf uummatoonni obboleeyyan akka wal quunnaman gochuudhaaf tarkaanfii duraa fudhachuun barbaachisaa ta'uu lammiiwwan Itoophiyaa mata mataatti hubachuu qabu jiran Dr. Abiy. Waggoota 20 dabran keessattis walmuddiinsa malee bu'aan argame akka hin jirre dubbatan. Itoophiyaanis Eertiraanis kanarraa akka faayidaan argatiin eeranii humna keenya gara nagaa, gara jaalalaatti, gara araaraatti haa ceessinu jedhu. haroom sa Ethiopia Amerikanes suufis walitti buin sa titikko jibbin sa titikko ke sabane dagagin sa Ethiopia daaf akko jennun kadadda jechudan gafatan.
Parti madrakif samayawi parti motumma bira mariga gesu faferran neachu sabeksaniru parti mormitu lamen marika najal qabu ofisanis qopita websaniru marin kun namon gam tokko kessa harkan qamne tu gaggesa jedamera kanaratti mallaskaachu amma gaba safinfinne ranu erge qaba kanas namodies
duratan kongresa federale oromo dr marara guddina kalesa vof ibsakennanin maridaf motummarra akka madraki wamichi diyate ibsan
ምንም የሚደበቅ የለም ለድርድር ጠይቆናል ለዛ ባጭር ጊዜ ውስጥ መድረክ
ሆማ ወንዲኦክሰሙንጅሩ አከወሊን ዱባኑ ኑጋፈቴጅራ ከናፍ መድረክ የሮጋባባ ከሰቲ መሪት ዋንሰኑነት ፈካታ ዋይ ሞቱማ ተኩማ ቢዮሌ ሳውንዴሱስ የሮሰነ መሪዳፍ ዲየሲና አከዱሪ ኢሃዴግ ከነነምፉዳዳ ከነምፉዳዱ ጀዴ ከዴቢሶ ቱንታኔ ኡመተ ኢትዮጵያ ኦክሲኔ ከንገገሱኑ ቱንታኔ መድረክ ማልፉደቴ መሪከነት ሲሰነ እናጀደሙ ዋንቀ በተማቶኩ ዋኑን ደቀበሰ ኢትዮጵያ ጅጅሩ ደንደው ጅጅረመነጋ ጀዴ ዋን ኢሃዴግ አልከኒፍ ጉያ ኦዴ ሱኩን ጅጅረመዱጋ ከተው ጨውምሳ አንጎሳ አከሙ ምጨ ሚኒስተር ኃይለ ማርያም ደሳለኝራ ግራ ዶክተር አብይት አህመድት ጅጅሩ ጨውምሳ ቆሳቱንታን ዱጋት ጨውምሳ ቃከብየ ከነከሰት ኡንዳው ጋልሜ ቆጴስኔ አከረት ወሊን ዱባኑ ቀበነት ያናጀራን ዶክተር መረራ ጉድና አከ ዶክተር መረራ እንጀራንት ማሪንኩን በከቃምን ሰደፋን ጅሩት አከተው ያዳጀዱ ሞቱማን ከፉደቱ ተወለዱበተን ጅሩ ጋምታ መድረኪ አላ ዳባን ዋምቸከሲ ዲያቴፍ ፓርቲን ሰማያዊቲፍ ዱራታ ከታን ኦቦየሽዋ ሰፈፋስ ጣላዋምቻ እትጋፈተምቱ ዋጅረሙ ምጨ ሚኒስተራን መለተሰም አርገቹሳኒ ቪኦኤፍ ኢብሰኒ ጅሩ ኤገጠለ ይቸርገተኒ ቦዳ አካታ ዴምሲ መርጫ ትገገፍ ፈምረት ሞቱማ ወሊን ከዱበታ ጅራን ተውለ ከዱበተን ኦቦየ ሲዋስ አሰፋ ማሪንሱን ፓርቲ ተኮወሊን ቆፈቆፋት ከንገገፍ ፈሙቱንታን ፓርቲ ለማራ ከነመት ያከተው ከዱበታ ጅራን ተውለ ዱበተን ጅራን
ዋጅር ቆረኖ ፌደራላ ከዩናይትድ ስቴትስ ዮካን ኤፍቢአይ የሮዱ ለፊለኖ በረኩማ ለማፍ ቁደጃ በሳሳ ረመዴ ቱሬጀቹ ዳን ካም ፕሬዚዳንት ትራምፕ ዱበታን አፋያይ ማነመሬ ዩናይትድ ስቴትስ ፖል ራያን ሃርፍ ደተመደብሲ ሰኒጅሩ ትራምፕ አከጀደኒት ነሞተ ዱላ ፊልማታ ሰነገገ ሳቱራን ሰዲ ወሊኒ ማሪን ገገ ሴቱሬ ኤፍቢአይ ናማ በሳሳ ማሪካን ረቲ ህርማችሴ አከጨቀሴ ኦዴፈኖ ደበርሱ ረመዴ ጀዱ ገባሳለን ሰባህማ ከጀደኒት ነምኒሱን ፕሮፌሰር አሜሪካ ከስተ ደለተ ከዩኒቨርሲቲ ብሪቴን ካምብሪጅ ሩ ስቴፈን ሃልፐር ጀደኒ መቃደው መነመሬ ሪፐብሊካኖን ኒቱ ሄዱማተን ሆገና ከቱራን ፖል ራያን እጭቲ ጅራ ጀደሜ ሰነ እገጥን ጠላኒ ቦዳ ፉደተመጣብሲሰን ካምፓሊኔ አውሮፓ ከነን ኢራን ወሊን ደልደለ ቀበን ኡጉራ አሜሪካን ኢራን ረከሴን አከሳኒ ንላለነፍ ብሪቴን ጀርመኒ ፈረንሳይን ጋፈተን ጅሩ ሚስቴሮን ቢዮቲ አውሮፓ ኩን ሰደን ፕሬዝዳንቲ አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ አትደርብ ወሊጋልቴን ኩሌራ አዱኛ ከሳባው ሙርቴሱ ሳኒ ገዱ ሳኒ ዱበተኒሩ ከነሲ ጠለያ ዊጣ ተደርበ ሚኒስትሪ ማለቃ ከዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፕ ኢሳኒ ፊ ካምብሮ ረቲ ካነርገኒን ጋፈተኒሩ ኦዱንከኛ ካኑ
ታማንታን ጀቃሶ ጅርተንቱ ራዶኒ ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ሮሞት ሮሞ ናኖ ቢኒሻንጉል ጎዲነ ማተካል ጅራ ታኔ ቡልቺስ ናኖ ቢኒሻንጉል ዋነዱኒ መቹ ጅራን ካምፓኒ መድሮካች ጅሩለኒ ኦሎት ጎንጎቲ ፊድባክ ከሳ ሁምናናም ጎዳንሲሱ ጅራኒ ጀናኒቲን ማቹ ጅራና ሮሞናቺ ጅራናክ ጀናኒቲ አፋኒ ፋዳ ተነለ ናኖ ተነጉዲ ፈቹሂ አሊኑ ሚዮምኔ ጀናኒ በኩዋን ፓርቲ ተኩማ ዴሞክራታው ቢኒሻንጉል ጉሙዞ ቦ ሞገስ ነጋሮ ቡልቺንሲ ቢኒሻንጉል ሊብካና ፈልበረባዱ ጅራ ጀራንጀለ ጋልሞ ዳዊት ኦዱ ናይሮቢ ንወርገን
ናኖ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ከሱማ ጉድና መተከል ከጅራታን ደለቶን ኦሮሞ ቡልቺንስና ኖቻ ገማ ቡልቺንሳን ዲባኑ ራንጌ ሳጅቹዳኒ ማተን ማናን ጅራቱ ታይን ዱራሲ የኛ ከና ጉድና መተከል ናኖ ገንዶቲ ባዲያ ጎንጎ ፊድባት ጀደባን ከሳ ካምፓኒ ምድሮኩም ናንጅራቱ ተራ በእኛ መሌ ለፈራ ፍረቹ ሳህመቱ ኦቡገለታ ብሩ ጅራታ ጉድና መተከል ገንደ ጎንጎቲ ዋንጅራቱ ተረከከባጅሩ አከስቲሄሙ
ዶንጎ ከሰለ ወላካካታ ወሊ ገለን ደርበኒ የመሞ ፈሪሳ ረክሰን ጅረኒ ጎቲ ላፍቶ ፈንጀራ ፍቲት Uzoller adrai gila fakenya ra umna nindufina yo kasada te kasanu kafala kasiti la fakenya ra nujetani la fakibra nuchikafalu jadeni jenani isani mo ai lafika mangisiti la fomani kabdu kanje danini revani nama idaniti kara sani ujetani majini re rabaj romma la fakilaza re ra ujetaji iya kana tira kenyu kesa jiru kaniti manu singamnu mandarme sabasa be danin ramukachi sufi adeena deema rakkina keessa jiru jiruun raakaatee jiru.
Rakkoo kanas warra bulchiinsa naannootti himanne haga yoonaa furmaatiin nuuf hin kennamne jedhu obbo Galataan. Koomiin jiraattotaa kaan mirga aadaa fi afaan ofii guddifachuun kan wal qabatudha. Abbaan gadaa uummata Oromoo Matakkal keessa jiraatanii obbo Yikaa Dabaloo mootummaan naannoo akka nuti aadaa fi afaan keenya dagaagsifannu hin fedhu jedhu.
Aadaa isaanii miidhagfachuu hin danda'an fakkeenyaa fi ani abbaa gadaa Matakkalaa ta'u waan jedhu manni koyyuu sagantaa'ee. Alaabaan abbaa gadaayyuu mana kooti fuudhameera uffanni koo inarraa fuudhameera innaa kana fuudhamu kanarrattu yakka jedhame kumaandi poostiinaan ani killilii ga'een deebe guyyaa 24 direktaabiyaatti hidhame kunimmoo maaliifi aadaa keenya akkan calaqqifneedha kanaan duras immoo cabsee kaancoo irratti akkama gaaffinna irratti ba'ee aadaa irreeffacha keenyaanii qonqaayiidha jedhanii kabbaad maattaalloliidha jedhanii hiddii xaalqaa gabbiidha jedhanii kanaan durayyuu waggaa lamaafi. Ji'a ji'aa fi kuma ji'aan adabameen ba'e miidhaan nu qabnu mirgaan qabnu afaan hin barachuun hin jiru aadaa keenya kabajachuun hin jiru nama callas hin jenne aadaa keenya hin kabajannannaan ni jedhu ilaalcha farraati kan inni jedhame farrajamu.
Qananii Jibaat barsiisaa yuunivarsiitii Wallaggaati. Akkasumas yuunivarsiitii Finfinnee muummee qorannoo tasgabbii fi nageenyaatti barataa PhD'ti. Isaanis kanaan dura waa'ee dhalattoota Oromoo godina Matakkal keessa jiraatan irratti waraqaa qorannoo barreessanii akka turan yoo ta'u, kanaanis xinnaatu jaarraa 10ffaadhaan dura Oromoonni naannoo godina Matakkal kana jiraachaa akka turan ragaan jiraachuusaa dubbatu.
Oromoonni naannoo sana yeroo buufatus durii kaaseeti. Jaarraa 11-10 kaaseedha. Yerooma Oromoonni ixa Itoophiyaatti babal'atu amma Suudaanitti dhaqee bu'ee. Bara jaarraa sana kaasee yeroo Oromoon achi ture sanatti ture lafa qabatanii maqaas moggaafatanii malkaa guutuu qabatanii akka ittiin Oromoon achi kaasee egaa egzaaktii beetisaa yoomii kaasee achi jiraate kan jedhamu jiru malee jaarraa 11-10 kaasee achi ture.
Obbo Qananiin dabaluudhaan godina Matakkal keessuma aanolee Dibaat Gulaanii fi Wanbaraa keessa Oromoonni hedduminaan jirus jedhu. Aanoleen kun godinaalee Wallagga naannoo Hasanii waliin kan wal daangessan waan ta'anii fi maaliif duraan yoo daangaan naannoo daangeffamu garasitti akka daangaan ta'e gaaffii jedhu gaafatamanii deebii itti aanu kana kennan obbo Qananiin.
Federaalizimiin gaafa hundeeffamu biyya kana keessatti dhugaadha. Hundee kan inni godhate aadaadhaa fi sabummaadha. Garuu naannoo kanatti akkamidha? Sabni gosni Oromoo firrisaatu gamatti citee jiru maaliif akkas ta'ee jennee amma federaalaatti illee gaafannee turreennaan kuni. Naannoo jaa hundeessuu malee gaafa barbaade ka lakkoofsa bashaatti 1983 naannoo jaa kana yookiin immoo saboota shan kana rikoginaayizii gochuudhaafi lafa isaanii daangessuu qaba. Lafti isaanii kun immoo isarra jiraatan kun baay'ee xiqqoodha naannoo ta'uu hin dandeessuu jedhaniiti karaa amaaraadhaan illee kan akka magaalota lama sadii ta'an paawii mantawaa maaloo jedhanii amaaraa kililiiras. Kutanii garanatti uummatuma maraallee kutanii Matakkalitti dabalanii uummata Oromoo Wallaggarraa kutaniis immoo achitti dabalan. Kuni naannoodhuma hundeessuudhumaa fi irra kan darbee itiniksiitii yookiin immoo aadaa konsiiderii kan godhe miti.
Komii jiraattonni godina Matakkal kaasan kana waajjira paartii tokkummaa dimookiraatawaa uummata Beenishaangul Gumuz irraa obbo Mogos Nagaroo gaafannee turre. Isaanis yoo deebii kennan waa'ee jiraattota lafii seeraa naannoo irraa fudhatame jedhanii pirezidaantiin naannochaa ajaja mirgi namoota kana akka eegamu dabarsuu akka quba qaban himanii waa'ee mannaa qonnaan bultootaa kanas bulchiinsi naannochaa akka hordofuudha kan dubbatan. Komii lammaffaa jiraattonni waa'ee mirga afaan ofiin barachuu fi aadaa ofii dagaagfachuu ilaalchisee kaasaniifis deebii itti aanu kana kennaniiru obbo Mogas.
አይሁንስ ለማናገር በመተከልም በከማሽም በአሶሳ ዞንም በርካታ የኦሮሞ ብሔር ተወላጆች አሉ። መብታቸው ተከብሮ ከማንም እኩል ተምሮም ጥሩ ቦታ የደረሱ አርሶም ጥሩ ገበያ ያላቸው
ነገር ጉጋዱ በጩፍ መተከል ከማሽ ፊ አሶሳ ከሰለ ለጥቶ ኦሮሞ ሄዱ ትጅሩ ኢሳነስ ምርግሳኒ ገሜፊ ቆታኒ ቀበኛ ከኖረታን በረታኒ በከጋሪ ከጋኒፊ ደልደለኒ ጅሩ ጋሪ ከንቀበን ሄዱ ትጅሩ ገማ አዳው ፊ ጉዲሱቲኒ ሞቱማና ኖራ ደርቤስ ጅራቱ ተካምብራ ሞርሚንን ጅሩ ዋያ ፋኖ ፊቲም በረቹ ኢላልቺ ሲሞ ዱጋዳ ኤርገበረ ኩደ ሰገል ሰደተሚ ሸኒያስ ጋፊየ ዱቱካ አጅራ ኬሱማ በርድብ ኩደ ሰገል ሰደተሚ ቱርባአዝ ከናፊስ ካምኒ ሞቱማ አፋንኬ ሰኒም በረቲና እንደጋክስና ካንጀደ እንጅሩ ዱጋዳ ናኖ ከነኬስ ዳለቱታ ሮሞዲቱ ጅሩ ከናፋከዴ ቢንኩና ተተማን ከነሙ ፈዱ አመቱርቲ ኬስ ደንዴቲ ዋራ ወቺ ሱናኖ ቻጉደታ ዋን ፈፍ አማ ምርጋ ፋኖ ፊቲን እጆሌው ፊበርሲ ፈቹ ዱጎሙፍ ጀዳ ዋንቲ ገማ ፋንጉ ዲሱቲኖ ጅተማጅሩ ከነፈካታ ገምቤ ኩቲ ጀዱ ለለቶን ኦሮሞ ጉድነ ከና አፋና ኦሮሞቲን አካዳሚ መንሳኒ በርሲፈተኒ ፊ ቢሮምበር ኖተናኑ ቤኒሻንጉል ጉሙዚፊ ቢሮምበር ኖተሮሚያ ወሊኖጅታ ከጅራኒሲ ኦቦሞገስ ደበለኒ ዱበተኒ ጅሩ ጋፊ ከሮሪኩን ዮሞጅቲ ከመጅዱፍ ገሩ ኦቦሞገስ ዋንትሳን ዱበተኒ ጅሩ ገባስ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካፍ ገልሞ ዳዊት ናይሮቢ
ፋምዘቃ ሶጅርታን ቱር ራዲዮ ኒ ቪኦኤ ሰገንታ አፋና ኦሮሞት ኮፒቴን ነጊጀል ቀምነገር ደቂቃ ኩዳኒ ጃሃ ቶኪያው ጅራ Yotan keessa ummati barkum tokkoof dhibbi sagaleef torbaatamii torba keessa Itoophiyaa gama kaabaatii dhufe Oromiyaa godinni qellem wallaggaa aana sadii cankaa keessa ollaakka akka keessatti qubate rakkoo akka akkaatiif jenneetiin qayyeef qabeen kenni dhiifnee baqannee laf keessa dhufne galee jedhan jarum keessa agii tokko immoo nagumaan jiraachuu jirraa jedha akka bulchiinsii jedhutti immoo sodum duraan jirtuuf namii agii tokko wareeree dhuf malee lafuufii dachaa malee sodaan nam godaansiftu hin jirtu warri godaaneeyyuu deebi'ee dhufuu inuma danda'a. Jechuun dubbate tujubeetti dubbise namicha aanqaa ba'ee walloo qobbootti gale akkana jedhee dubbate.
Ani amma kan jiru raayyaa keessan jira.
Duraan eessa jiraachaa turtan?
Duraan guddinaa Dembeelloo keessaa ana caanqaa sadii jedhamti bara 2010 ana taate qaaqee irra citteetu amma of dandeesse ana taate barana. Ganda gugufalee keessa jiraachaan ture magaalaa gugufalee keessa jiraachaan ture magaalaa caanqaarraa kiilomeetirii 7 taate.
Jalqaba isin gaafa iddoo sana dhaxxanii eessarraati kan isin buqqaatanii gara sadii caanqaa dhaxxan?
Achi kan naqe bara 1977 kan achi naqe ani mucaa wagga 11 ture harmeekoo abbeekoo tuna fudhatanii gara sana bara dargi keessa gara sana godaanne.
Eessarraa?
Raayyaarra kanetu achitti akkanni jalqaba yeroo qubannu Jimmaworro kan jedhamtu magaalaa Jimmaworro jedhamti achi keessa turre achirra garuu bara 78 rakkoo ooyi uumame namni achi abaluu isaan hin beeku akka mana 104 gubate bara sana keessa achaadha.
Bara kam kun?
Bara 77 yeroo sana achirra kanetu. Caanqatti qubannee caalma achirra kaanee jira. Achi yeroo teendaanu akkuma beekamu gargiin gara biyya keessanii hin galtanii asuma teessumalee hin galtanii jedhanii dhoowwe yeroo sana achuma taafnee achuma guddadhee amma magaalaa sana kan sin jedhu yeroo sana magaalaa miti naannoo see yaa'u uummati jira garuu uummati naannoo sana jira achumatti qubannee yaa'u jiraachaa turre achumatti hin guddadhee achumatti hin fuudhee achumatti qabanya noore garuu haa ta'u malee waggaa amma kana yeroo teenyu uummati Oromoo wajjin waan tokko walitti bu'uu hin qabnu. Isaan nu kabajuun isin yaa'u hin kabajina baay'ee yaa'u akkuma haadhoo keenya akkuma abboola keenyatu wal ilaallaa ture amma ta'uu ta'e uummata Oromoo waan nu godhin qabu yaa'u baalasxaani tokko tokko akka dhuunfatti garuu ijoollee walitti hundeessanii yaa'u baranaa rakkoo baay'ee nurra qaqqabani.
Maali sababaan isin caanqaa sadii ganda igguu kafalee lafa jiraachaa turtan naan jettan kana kaatanii. Gara qobbootti akkas hin deebitaniif qe'ee keessan dhiistanii akkas hin deemtaniif maaltu sababaa ta'ee yoomi kun?
Suma barana maskaran keessa gafa 16 ijoollee ta'ee akka naannoo akka anichatu jeequmsa hirriira wayiitu ba'an. Yeroo hirriira ba'anii nu ba'a warri Tigiree taatanii warra Amaaraa taatanii nu ba'a uummatni keenya Somaaleerra godaanaa irraa waan ta'eef kan kana godhimu mootummaa. Fatiraara waan ta'eef isin immoo keessaa qabdu qubaa keessaa qabdu waan ta'eef nu ga'aa jedhanii yeroo sana hirriirratti gaggeeffame isa booddee ijoolleen mana barumsaan dhukkufamanii ijoolleen baqatanii mana galanii isa booddeen ijoollee dargaggoorri ta'anii nama tokko tokko isaan galgalaatti ganamatu laga bishaan naqanii dubartoota keenya bishaan akka isaan waraabne godhanii isa boode dubicha cina deeme alkan agagurama yero agaguramu ana dan qaman ne dafa nenan wango dum tammu ni yo dinde sene den da ta yo dinde sene den sen tammu de mundun de sun wa sene go dum kamnu no jere ni isa boode mon te cici cima deeme ri cima deeme nem mo yo bisan uge malege a cunun dawo jollen karabawda gani nu karabawda ne horin karabawda rabbe horin na tabu yata di ya utufan monte saboodeni ummatin akka barbaadeen bahu halkan guyyaa dhagan guramaa sirbamaa maqaa dhuunfaataa sanii waan jecha waan hin taane jedhu waan maqaa xureessu godhu ijoollee naannoo sanatti kan akka godhe manni rukutamaa manni sirrukutamaa mana bananii hin doorsitu birrii fidaa jedhu ijoollee waruma duryoota waruma duryootatu akka jira lafa leeyyennu dhabne iyyennees namni nu dhaga'u hin jiru waan godhu yeroo dhabnu nu argamu hundi nu jennee nuti dhibnee makameenya keenya dhibnee baane ergi baane booddee garuu amma. Bunni akkuma jiru hin saamame qabeenya jiru achuu xiraasa kan jiru hin saamame hundumtu saamame nuti inni baane manni jira manni ani amma kan koo hamma mana jaa jira tokko hoteelli tokko jira suuqii qaba magaazinis qaba mana jireenya qaba laawunni kun uummatiuma beeka uummati naannooma beeka kan kana godhan immoo nama yartuuti kan iddoo sana keessa kan akka godhan nama yartuuti malee uummati kan bira waannu godhin qabu uummati naannoo sana garuu koordeeuma tokko kan ta'u bulliti maqaasee bulliti jedhamte magaalatti keessa kan jiranii isaantu miccanurra ga'anii jecha.
Waggaa hamma kana gaa uummataa wajjiniin walii galtanii nagaadhaan jiraattu jeeqama kana hin kaasanii saamichas nurratti raawwatan kan jettanii hawaasa naannoo wajjiniin akkamitti jiraata
turte? Namoota harka lakkaa'amani dhugaa dhugaas hin jira tujube dhugaa dhugaas hin jiranii amma nama tokko tokko oomoo kana godhe kan jedhamu ofuma maqaa xurasu ta'a malee kan kana godhani nama yartu yoo caalani caalani isaan nama saddoma yookiin nama afurtaman caalani isaaniyyuu isuma iyyuu warra. Abbaa ta'ee haa ta'uutti malee uummatni sana saddooma amma furtama yoo guutuu danda'u kan nuyi nama yartu malee uummatni naannoo sana hundumtu nuti. Manichi amma waan sirbu itti galanii jiru lafi keenyatti qotamee amma kunoo boqqoolloo biqilee jira hundumtu ta'ee jira itti galanii jiru waan tokko seerriitu bulchaan jiru jechuudha biyya sana keessa.
Isinii haadha warraa keessan ijoollee keessan hundumaa fuutanii deemtan jechuudha iddoo sana.
Ijoolleen bakka bakka harcaanii jiru garuu ani ijoollee warra shishiifis haadha manaa kooti fuudheen achi galiin jira amma garuu hundumtu uummati abbaa warraa dhibbaafi dhibba keessaa warra kan amma warri kan iddoodhaa kan galiin jiru naannoo tokko kan jiru akka abbaa warraa saddeettama ta'an.
Namni an sadii canqaa ganda shanirraa dubbiseef. Abduu Ibrahim jedhamu walloorraa bara 1977 dhufee naan jedhe haala ganda sana keessa jiru akkasitti naaf ibse.
Haalli birillee waan tokko hin jiru kun nagaadha. Nagaadha waan jiru amma tokko cunqursaan kan ta'e tureera amma nagaadha.
Gandi isin keessa jirtanii maaloodha aanaa sakam ganda sakamiin keessa jirtu.
Aanaa kan caangaati.
Namoonni simbiraa gara qobbootti yookaanis immoo simbiraa deeman jiru.
Hin jiru naannoo kan seeraan gaddisanii. Amma waan tokko hin jiru kan bira.
Nagaadhumaan jiraataa jirtu sin.
Amma gaarii kun nagaadhaan jiraachaa jira. Nagaadhaan jiru.
Eessarraati jalqaba kaniti gara sadii canqaa dhufte?
Kamiteerraayi.
Yoon bara kami?
1970.
Gandoota tokko keessaa namoota gaafan dubbisu nu doorsisu jedhanii namoonni haasa'an jiru inni akkasii isin biraam akkami?
Waan deeman malee waan takkasii dhufu jiru naannoo keenya koruu afgaata jiru ofuma fadhiima isaanii deeman cunqursa maka hundaa'uun fiifni cunqursaa ture malee waan takkasii jiru dhufu.
Hawaasa naannoo wajjiniin nagaadhumaan jiraatu gandi keessan.
Nagaadha waan naannoo jiru nagaadhumaan jira waan tokko asii namni ka'e jiru ofumaa fadhii isaanii ka'anii naannoo keenya nagaadha hundi isaanii bakka hojjetaa mootummaa kamii yommuu gaarii akkuma garissa hojjechaa jira nagaadha waan tokko hin jiru bakka hundumaa nagaadha.
Dhimma kana. Bulchiinsa sadii canqaa biraa adda baafachuuf gara bulchaa aanaa sanaa obbo Taammana Haayiluutti bilbileen ture. Akkas jechuun haala jiru naaf ibsan.
Abbaa aanaa keenyaatti ganda shantu jira. Gandi uummanni qubataan irra jiru. Ganda kana keessaa namni bubba'een jiru. Yeroo rakkoon jeequmsaa iddoo biraatti uumameedha kanas namoonni gadhiisanii deemanii. Keessumatti yeroo beddellee irratti raawwatamu sana asii rakkoon asitti uumame hin jiru garuu sodaadhuma sanarraa namoonni deeman jiru.
Isaan amma akka isaan himachuutti jiranitti ijoolleen keenyallee mana barumsaa dhaqanii barachuu dadhabanii mana barumsaa yeroo isaan dhaqan deemaa nu keessaattiin jedhu nuunis nu doorsisu sababa doorsisaaf kan ka'e lubbuu keenyaaf sodaanneeti kan inni baanee deemneedha kan isaan jedhan.
Inni kun gaalaa yeroo sana rakkoon yeroo uumame keessumatti naannoo beddellee irratti yeroo uumamu sabaaf sallamii naannoo kana jiru gidduutti. sodaan tureera sodaa sanarraa ka'ee hawaasima riisifame keessumatti gandoota shanan keessa namni akka hin baane godhame amma ammaattis of danda'anii ganda mataa isaanii bulchaa jiru. Warri kun garuu naannoo akka magaalaati Guukofalee magaalaa akka xinnoo magaalaa'uutti jirtuudha. Iddoo sanarraatu naannoo Abaawarraa 42 deeman.
Maaliif?
Isaan kanas mariin godhamee fi akka deebi'aniif hawaasii jaartolii biyyaatiin abbootii amantaatiin akka deebi'an kan godhamee fi garuu immoo namni bal'aan isaanii sodaa sana keessaa hin baane hin deebine qabeenya isaanii garuu namni jalaa gube namni maal godhe kan hin jirree fi manni isaaniis akkuma jirutti kan jirudha.
Maa inni sodaa isaan qaban erga hawaasa naannoo wajjiniin nagaadhaan jiraatu ta'eeti sodaa isaan qaban maali?
Ammagaa sodaa sana bakka isaanii buune maaliif sodaatan jechuun dandeenyu yeroo sana rakkoon nageenyaa tureera. Kololeessa keessumatti naannoo godina ollaa keenya jiru irratti naannoo beddelleetti rakkoon sabaabsan lammii gidduutti uumame jira. Namoonni kun garuu wanta achitti uumame sun aanaa keenya keessatti hin uumamne godina keenya keessatti hin uumamne. Namootuma gadhiisee deeme malee. Booda garuu akka isaan deebi'aniif yaalii guddaadha kan godhamu. Amma namootumti naannoo keenya jiran akka isaan dhufanii midhaan isaanii makaratan akka isaan mana isaaniitti deebi'an yaalii guddaatu godhame. Kanaaf immoo ammas qabeenyaan isaanii akkuma jirutti kan jiruu fi namni utuutti booma ta'e warri amma harka caalaadha kan kun persentii xinnoodha. Uummanni nu keessa jiru immoo persentii guddaadha. Uummanni 72 bal'aadha kan nu keessa jiru. Isaan kanattis namni hin buune. Kanaaf namoonni sun hin deebi'u taanaan arras naannoon sun nagaa qabeenyaan isaanii akka sanatti kan hin jiruu fi qabeenya gubatee waan adda addaa godhan kan jedhu immoo kan hin jirre ta'uusaa. Kana immoo qaamni qulqulleeffatus bakka sana ga'ee qulqulleeffachuu hin danda'a.
Mannaa isaan dhiyeeffatan keessa qabeenyaan keenya manni keenya nuyi achitti dhiisnee dhufne namni itti galeera midhaan keenya keessas namatu qotataa jira waan akkasiiti kan isaan dubbataa jiran sababa ta'eef amma jarri kun yoo isaan deebi'anii gara sanatti dhufanii qabeenya isaanii akkuma sanatti argatu dhuguma namni mana isaaniitti galee jira lafi isaanii jalaa qotameera.
Amma sagalaa qonni beef jalqabamaa jira qonna jalaa qotame kan jedhu hin beennu. Dhimma qabeenyaatiin walqabatu immoo qabeenya namaa namni mana namaa banee itti galuu hin danda'u. Kan isaan ofii isaaniitiin gurguranii jira. Isa maqaan adda baasne intanaa isaatiin ilaalla. Garuu immoo kan warra kaanii manni isaanii akkasumatti jira. Qabeenya isaaniis namni itti bu'een jiru. Irra caalaa immoo abbootii amantaatiif jaarsolii biyyaatti himame hawaasa kanatti bu'amuu akka hin qabne. Kan yeroo sanaas itti hin buune ofii sodaatanii deeman haa dhufaniidha kan jaarsoliirraa akkaataa kanaan baafanne. Amma osoo dhufan wanti isaan dhaqu kan hin jirreefi. Siminaan keenya makarannoo dhabne buna keenya cirachuu dhabne eegumsi godhameefi hawaasi deeggareeti kan siminaan isaanii makaratanii midhaanisuma makaratan immoo deebi'anii deemanii hawaasi tuqaan wanti haaluma kondiishinii haala nageenya walii galaa sodaatanii amma immoo haalli sun hin jiru nagaadha. Kanaafi haala nagaa kanaan immoo deebi'anii dhufanii yoo ta'an sabni kan biraanis baay'inaan naannoo keenya keessa jiraachaa jira waan ta'eef kanuma biraa kan hafan immoo jiraachaa jiru waan ta'eef kanaaf carraa kanaan dhufanii taa'uu danda'u. Haalli nagaadha akka sodaataan yeroo sana naannoo sanatti uumameedhaniima sodaatanii deeman osoon ta'e nageenyi waan jiruuf dhufanii taa'uu danda'u waanuma dhuunfaadha.
Obbo Taammana Haayiluu bulchaa aanaa sadii Canqaa ibsa naa kennitaniif hedduu galatooma.
Taamsa qasuu jirtan turre aduun VOA sagantaa afaan Oromooti sirbirasanii kenna qabdan jennee cuumqaladhaa jedhee jedhan cirreessi caphaa hidhe warri nagaa yaa'ee walii qabaa dubbii wal jala qabaa jedha cirreessi lammeessoo Abdullaa Jirmaa ammoo cirreetti qalbii tiyyaa jedha. Yalam gara kennaan nagaa keessi nu bula sirbuma Abdullaa Jirmaa kan caqasaa nagaa bula boru altidachaa naa sirbaan duubatti sagantaa faana maraa jalqaba.